De giuste in de ruar, nga fundi i tetorit në gazetën Panorama u hap një polemik kundër Nexhmie Hoxhës që u shfaq rishtas në publik për të pohuar ndër një të tjerash se Enver Hoxha e përkraho gjithë jetën e Shrem Qabein. Nisi atëhere vrullshëm gërmimin arkivat e sigurimit e shtetit shqiptar, ku gjetu shfletua një dosje të të rëndësishme. Ajo e njërit nga personalitetet e ralla që i bëjnë vërtet në derë komit shqiptare Shqipëris, kudo në botë, profesor Eqrem Qabejt. Ky emër duhet ta kishte vendin vetëm në fjalorët enciklopedik apo në libra që përmledhin rritjet më të mëdha të mendjes njërzore. E me gjithatë, nuk mundit i shpeton të dosjeve famqia. Në të bashk me një sër emrash të fshehur pas pseudonimeve të përqudnuara si Dhelpria, Edia, Prusia e tjera, lexohen edhe emrat e tjerë të shquar miq e kolegë të profesorit të madh, të cilët hynë bashkë me të nën kapaket e dosjes, thjesht sepse nga njëherë a i guxon të tua thoshte rumbullak të vërtetën. Pas këti i guximi, dosjes e famshme i shtoheshin edhe disa faqe me kalzimet atyre, që pranuan të spionojnë shkencëtarin e madh. E meritojnë sigurisht të dalin në dritë emrat e vërtetë, të cilët natyrisht dihen. Dosja tregon se qenë shumë ata që shpionuan. Por nuk munguan edhe njerëz që duke rrezikuar gjithçka, madje edhe jetën, nuk pranuan ta padisnin, ta rrezikonin, ti shqetësonin jetën e kërkimin shkencor. Nga shfletimi i dosjes Qabej, një nga veprat e mëdha në thojzat e Enver Hoxhës, delë dritë edhe një nga këto emra, Injac Zamputi. Çdo të thoshte të mos pranoje të bëhshe shpion në kohën e diktaturës së egër komuniste, këtë din mirë vetëm ata që heroikisht refuzuan bashkëpunimin duke ja mbyllur vetes gjitha rrugët, veç asaj që qon drejt mbretërisë së hamshuar hynore. Pikrisht me këtë mbretëri qellore lidhet shkrimi i cilin pas botimit me shkurtimin në gazetën Panorama me titullin Hafijet e sigurimit në nxinj jetën të datës 30 nëntor të këtij viti e lexon për Radio Vatikanin të plot vet Josef Zamputi, i biri profesor Injac Zamputit, me krenaritë liçme në titullin thellësisht prekës. Letër drejtuar babait të vdekur Injac Zamputit që nuk pranoi të bëhej spion i sigurimit. Dëgjojmë Josef Zamputin.
Faleminderit zbab, letër mas dekjes. Po ta shkruaj këtë letër në dialektin e dashtun tan, edhe temin, me cilin linë e urite. Jam dhomën ku mëllë syjnët për herë të fundit. Ta shti me kompjuter, ku nuk reshte srahun i makinën e shkrimit, deri sa nuk patë ma forcë. E ma sanaj, me dorën që dridhej, tu i shkruaj gjithë një për historinë e Shqipnis. E prisja këtë pohim dokumentu, a i nuk pranoj të rekrutohej. Ku e gjeta atë forcë në atë kohë ashtë rezikshme? Ti ashtë i brisht, ashtë i but e i sjelëshëm. Vetëm të besimi patunun të zoti, e të lutjet që nuk indave gjithë jetën. Këto na imsove dhe ne, dhe ishin të vetëmet për me kalu dalë të jetës. Po du me të kujtu ma poshtë, se e kam gjetë një shënim për osi, që kishe lanë një fletë vogël për një pintan marinë, dhe për cilin nuk më kishe fol as njëherë, e ruj si relike. Në qovë se ti e duhet lexu këto fjalë që unë po shkruj për ty, ti tashma duhet jesh rritë, duhet jesh me arsim dhe i ditun, duhet jesh të i vazhdu ciklin e jetësate, kurse imi do të ketë maru. Shkruj për ty që të të le jo kujtimin tim, sepse në qovë se duku, si që ashtë duku biri im, baba jytë, ti kujtimin e gjyshit do të amash derin vdekje, por që të të le diçka të qartë nga menimet e mija. Dhe do kemi lumtur një jetën tjetër, që unë vazhdoj të quaj të vërtet, nëse do të nimojnë më pak për të kalu dalë të jetës pa u mytur në to. Shpesherë, unë kam qenë duke u myt në dalë këtë jetësime, dhe në qosë do të shpëtoj deri në fund, këteja detyroj asaj dore që unë vazhdoj të quaj hyjnore. Për presionet për rekrutim nuk na ke fol as njëherë, për të mos na shqetsu, por i ke majtë për veti. Vonë, shumë vonë, me ardhen e demokracisë, fillovet në tregosh për atë stuhi që ke kalu. E ke lanë edhe në kujtime tua, gjithë një menoja. Po si kur atë firmë për mos bashkëpunim ta kejnë përdor në kahun e kunërt, por ja që doli e vërteta. Ata që ta morën firmën e dërgun të shefat e tyne për me tregu se ti nuk rekrutoheshe, nuk mund bashkë spioni tyne. Pasojat, frika e madhe për vedi e për familjen, të shoqnoj gjithë jetën. sa po në gjoje në një batut kundra regjimit, qofte dhe nga pjestarët e familjes, e naloje bisedën, ose dilje në dhomë tjetër. Ma vonë erdi shtuhia 67-ës, deshën me të funos, por si shduket në një urdën nga nalësa, të vazhdoj të punoj, dhe ti u zhyte gjithë një ma thellë, në botën e shkrimtarve dvjetër, në shoqni me Buzukun, Bogdanin, me relacionet e Budit e Bardit, në leximet e vështira të mishkrimeve të vjetra të Arbërit e të tjera. Dhe prej dorës tane dolën shumë punime, e sidomos 10 vëllime me dokumenta transkriptume e të përkthyme, një burim i pashtershëm për historinë e Mesjetës. Do e mos ti sillnin të tjerët fotokopjet e mikrofilmat nga jashtë, e ty, edhe pse të ftonin në konferenca të ndryshme, nuk të lanë asnjëherë të dilje nga Shqipnia. Por për ty Kobi Majran ishte myllja kishave. Nalimi i fes, nga muret e shpison u hoqën fuguret, që u rujten në fumet e arkave, nga mësove si me u lutë në heshtje, e si me e ba kryqin fshetas në kërahnor, të lanë gjithë jetën në një shpi me 4 familje në një korridor me një banjët përbashkët, me sa duket që me të kontrolu e me të mikqyrë manjër, punoje në një tavolin të vogël, shpesh në prehen, im shtjelë me një batanie në ditët e ftofta të dimnit, por me punën tane e me heshtjen tane, dite me përbalu dalgët që dvinin nga gjithanët. Ishe në një pozicion shumë të vështirë. Për ata, matana Adriatikut, ti punoje për këta. Nërsa për këta, ti punoje për ata. Këta të quajtën edhe buburejtë e zezë e Vatikanit. Asnjëherë nuk ta njoftën laurën e Universitetit Triestes. Shkove pa marrë asnjë titull, me gjithë shumica të nderonin me fjalën profesorë. Kur erdi demokracia, kërkove takim dhe vërfeve me atin tanë shpirtnor Ad Gardinin, që për mrekullit Zotit ishte e në gjallë, dhe ata të besun, sepse rëfimi ashtë i shenjtë, se ti nuk ishe përly asë njëherë. Shpërtheve me njëherë në fillimet e viteve 90 me dy libra, e me artikuj të tjerë diri sa mëllë e sytë. Faliminer zbab, këto fjalë i drejtohen edhe na nëson të dashtën, që diti me përbalu bashk me ty gjithë këto stuhi e të qëndroj gjithë një pra. Pushonin paqë, na keni lanë pasunin madë vlerë, nërshmërinë,